สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Understanding Cisco Networking Technologies Volume 1 Exam 200-301เป็นคู่มือเชิงเทคนิคสำหรับการเตรียมสอบ Cisco Certified Network Associate หรือ CCNA ฉบับรหัสสอบ200-301เขียนโดยทอดลาโมผู้เขียนและผู้ฝึกอบรมด้านเครือข่ายของ Ciscoหนังสือเล่มนี้จัดเป็นส่วนแรกของชุด2เล่มจากสำนักพิมพ์ Cybex โดยมุ่งวางรากฐานที่จำเป็นต่อการติดตั้งดูแลและวิเคราะห์เครือข่ายสมัยใหม่เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่แบบจำลอง OSI การห่อหุ้มข้อมูล Ethernet และ TCP/IP ไปจนถึงการแบ่งเครือข่ายย่อยการทำงานของ Cisco IS การส่งต่อแพ็กเกตการสลับข้อมูลระดับ2 VLAN การเชื่อมต่อระหว่าง VLAN และเครือข่าย WAN หนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีเพื่อท่องจำเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมแนวคิดเข้ากับการตั้งค่าและการตรวจสอบปัญหาบนอุปกรณ์ Cisco จึงเหมาะจะใช้เป็นแกนหลักสำหรับผู้เริ่มต้นสายเครือข่ายและเป็นเอกสารทบทวนอย่างมีโครงสร้างสำหรับผู้ปฏิบัติงาน IT ที่ต้องการเข้าใจหลักการเบื้องหลังคำสั่งและพฤติกรรมของเครือข่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแบบจำลอง OSI และการห่อหุ้มข้อมูลกรอบคิดสำหรับแยกสาเหตุของปัญหาเครือข่ายหนังสือเริ่มจากการสร้างภาษากลางในการอธิบายเครือข่ายผ่านแบบจำลอง OSI และแนวคิดการห่อหุ้มข้อมูลผู้เรียนจึงไม่มองการสื่อสารเป็นเหตุการณ์เดียวแต่เห็นลำดับที่ข้อมูลจากแอปพลิเคชันถูกจัดรูปเป็นข้อมูลส่วนหัวระดับขนส่งแพ็กเกจระดับเครือข่ายเฟรมระดับลิงก์ข้อมูลและสัญญาณบนสื่อจริงกรอบนี้สำคัญต่อการสอบ CCNA เพราะคำถามจำนวนมากวัดความสามารถในการแยกบทบาทของโปรโตคอลอุปกรณ์และที่อยู่ในแต่ละชั้นมากกว่าการจำชื่อชั้นทั้ง7ตามลำดับเบลวาดในเชิงปฏิบัติการแยกชั้นช่วยลดการเดาสุ่มระหว่างแก้ปัญหาหากพอร์ตหรือสายสัญญาณไม่ทำงานปัญหาอาจอยู่ในชั้นกายภาพหากอุปกรณ์ในวงเดียวกันสื่อสารไม่ได้ต้องพิจารณา Ethernet Address หรือการตั้งค่าสวิตช์ส่วนกรณีข้ามเครือข่ายไม่ได้ย่อมเกี่ยวข้องกับ IP Address Subnet Mask หรือเส้นทางเป็นลำดับถัดไปหนังสือจึงใช้พื้นฐานนี้เป็นสะพานไปสู่หัวข้อ Routingและ switching โดยเน้นว่าแต่ละชั้นมีข้อมูลควบคุมของตนเองและอุปกรณ์ไม่ได้ตัดสินใจจากข้อมูลทุกชั้นเท่ากันจุดเด่นคือการทำให้ศัพท์เทคนิคที่มักกระจัดกระจายกลายเป็นแผนที่เหตุผลสำหรับอ่านการไหลของข้อมูลและตรวจสอบอาการผิดปกติอย่างเป็นระบบประเด็น 2. การทำ subnetting และ VLSM เปลี่ยนเลข IP ให้เป็นเครื่องมือออกแบบเครือข่ายการแบ่งเครือข่ายย่อยเป็นหนึ่งในแกนการเรียนรู้ที่หนังสือให้ความสำคัญเพราะเป็นทักษะที่เชื่อมการออกแบบการกำหนดที่อยู่และการกำหนดเส้นทางเข้าด้วยกันเนื้อหาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง IP address subnet mask network address broadcast address และช่วงหมายเลขโฮสต์ที่ใช้งานได้เป้าหมายไม่ใช่เพียงคำนวณคำตอบในข้อสอบแต่คือเข้าใจว่าบิตของส่วนเครือข่ายและส่วนโฮสต์กำหนดขอบเขตการสื่อสารอย่างไรเมื่อใช้ VLSM หรือการแบ่ง subnet ขนาดไม่เท่ากันผู้ออกแบบสามารถจัดสรรหมายเลขให้เหมาะกับจำนวนอุปกรณ์ของแต่ละแผนกหรือแต่ละลิงก์แทนการเสียหมายเลขจำนวนมากกับเครือข่ายที่เล็กกว่าความสามารถนี้ยังสัมพันธ์กับ root summarization เพราะการวางผังหมายเลขอย่างมีลำดับช่วยรวมเส้นทางลดรายการในตาราง routing และทำให้การบริหารง่ายขึ้นหนังสือวาง subnetting ไว้ในบริบทการแก้ปัญหาด้วยเช่นเครื่อง2เครื่องอาจมีหมายเลขที่ดูคล้ายกันแต่สื่อสารกันแบบเครือข่ายเดียวไม่ได้หากมาสต่างกันหรือ default gateway อยู่นอกขอบเขตที่ถูกต้องการฝึกคำนวณจึงควรตามด้วยการตรวจสอบผลผ่านคำสั่ง Cisco IOS และการทดสอบการเชื่อมต่อจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้การคำนวณฐาน2มีเหตุผลเชิงปฏิบัติไม่ใช่แบบฝึกหัดแยกส่วนจากงานเครือข่ายจริงประเด็น 3. Cisco IOS และกระบวนการ IP routing จากคำสั่งอุปกรณ์สู่เหตุผลการส่งต่อแพ็กเก็ตหนังสือพาผู้อ่านเข้าสู่ Cisco Internet Network Operating System หรือ Cisco IS ในฐานะสภาพแวดล้อมสำหรับสั่งงานตรวจสอบและบันทึกการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่ายการรู้โหมดคำสั่งความแตกต่างระหว่าง Running Configuration และ Startup Configuration รวมถึงการอ่านผลลัพธ์คำสั่งตรวจสอบเป็นพื้นฐานที่ทำให้ความรู้ทางทฤษฎีแปลงเป็นงานปฏิบัติได้จริงอย่างไรก็ตามแก่นของส่วนนี้คือกระบวนการ IP Routing ซึ่งอธิบายว่าเราเตอร์พิจารณาปลายทางของแพ็คเก็ตค้นหาเส้นทางที่ตรงที่สุดใน routing table และส่งต่อออก interface หรือไปยัง next hop ที่เหมาะสมอย่างไรการเข้าใจตรรกะนี้ช่วยให้ผู้เรียนไม่ตีความการตั้ง static route default route หรือเส้นทางที่เรียนรู้แบบอัตโนมัติเป็นคำสั่งโดดเดี่ยวเนื้อหายังเชื่อมไปยัง OSPF ซึ่งเป็นโปรโตคอลกำหนดเส้นทางแบบ link state ที่พบในขอบเขต CCNA โดยเน้นหลักการให้เราเติร์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่าย แล้วคำนวณเส้นทางจากข้อมูลดังกล่าวประเด็นสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานคือการแก้ปัญหา routing ต้องตรวจทีละชั้นตั้งแต่สถานะ interface ความถูกต้องของ addressing การมีอยู่ของ root จนถึงการเข้าถึงปลายทางไม่ควรเริ่มด้วยการเพิ่มคำสั่งโดยยังไม่รู้ว่าแพ็กเก็ตหยุดไรใดด้วยเหตุนี้บทเกี่ยวกับ routing จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่รวม subnetting interface ตารางเส้นทางและการทดสอบการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันประเด็น4 layer 2 switching VLAN และ inter VLAN routing การควบคุมขอบเขตของโดเมนกระจายข้อมูลส่วนของ layer 2 switching อธิบายว่าการทำงานของสวิตช์ไม่ได้เหมือนฮับสวิตช์เรียนรู้ MAC address จากเฟรมที่เข้ามาจัดเก็บความสัมพันธ์กับพอร์ตส่งเฟรมไปยังตำแหน่งที่ควรไปเมื่อมีข้อมูลเพียงพอหลักการนี้ช่วยลดการส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นภายในลานแต่ไม่ได้ลบข้อจำกัดของ broadcast domain สื่อจึงต่อยอดสู่ VLAN ซึ่งใช้แยกขาเครือข่ายเชิงตันกะบนโครงสร้างสวิตช์เดียวกันอุปกรณ์ที่อยู่คนละ VLAN จะไม่สื่อสารระดับ2กันโดยตรงแม้เสียบอยู่บนสวิตช์ตัวเดียวกันการแยกดังกล่าวมีผลทั้งด้านการจัดระเบียบลดขอบเขต broadcast และสนับสนุนการแบ่งกลุ่มตามหน้าที่งานการใช้ trunkทำให้ลิงก์ระหว่างสวิตช์หรือระหว่างสวิตช์กับอุปกรณ์เลเยอร์3สามารถขนส่งทราฟฟิกของหลาย VLAN ได้โดยต้องรักษาการระบุ VLAN ของแต่ละเฟรมไว้อย่างถูกต้องเมื่อโฮสต์ต่างๆ VLAN ต้องติดต่อกันจำเป็นต้องมี Inter VLAN Routing ผ่านเราเตอร์หรือสวิตช์เลเยอร์3ประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นรอยต่อที่ชัดเจนระหว่างการส่งต่อด้วย MAC address และการเลือกเส้นทางด้วย IP address ในมิติการแก้ปัญหาหนังสือชี้ให้เห็นความจำเป็นของการตรวจสอบการกำหนดพอร์ต accessVLAN ที่มีอยู่สถานะ trunk IP addressing และ default gateway ร่วมกันเพราะความผิดพลาดเพียงจุดเดียวอาจทำให้การสื่อสารล้มเหลวได้แม้องค์ประกอบอื่นจะตั้งค่าอย่างถูกต้องประเด็นสุดท้าย wide area networks WLC และ PPP การเชื่อมไซต์ระยะไกลพร้อมหลักคิดการยืนยันตัวตน wide area networks ขยายมุมมองจากเครือข่ายท้องถิ่นไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างสถานที่ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องผู้ให้บริการ bandwidth ประเภทวงจรและอุปกรณ์ปลายสายหนังสือกล่าวถึงคำศัพท์และโครงสร้างของวันเพื่อให้ผู้อ่านแยกบทบาทของอุปกรณ์ฝั่งลูกค้ากับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านผู้ให้บริการได้การเข้าใจขอบเขตนี้สำคัญเพราะการตรวจปัญหาลิงก์ระยะไกลไม่อาจพิจารณาเพียง IP address หรือสถานะพอร์ตภายในองค์กรเนื้อหาลงรายละเอียดใน HCLC และ PPP ซึ่งเป็นโปรโตคอลระดับลิงก์ข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อแบบ serial โดย PPP มีความยืดหยุ่นมากกว่าในเรื่องการเจรจาคุณลักษณะของลิงก์และรองรับการยืนยันตัวตนการทำความเข้าใจขั้นตอนการสร้าง PPP session ช่วยให้เห็นว่าลิงก์อาจล้มเหลวได้ก่อนถึงขั้น routing เช่นปัญหาการไม่ตรงกันของ encapsulation การตั้งค่าการยืนยันตัวตนไม่สอดคล้องกันหนังสือยังเชื่อมการตั้งค่ากับการตรวจสอบผลและใช้ตัวอย่างเชิงกลยุทธ์เพื่อแสดงลำดับการวิเคราะห์จากชั้นกายภาพและสถานะ interface ไปยังโปรโตคอลลิงก์แล้วจึงตรวจ routing และการเข้าถึงปลายทางแม้เทคโนโลยีวันในงานจริงมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องแต่บทนี้ยังมีคุณค่าในฐานะบทเรียนเรื่องการแบ่งปัญหาตามชั้นและความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเชื่อมต่อการตั้งค่าอุปกรณ์และบริการที่ผู้ให้บริการรองรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ CCNA 200 301และต้องการรากฐานแบบเป็นระบบก่อนเข้าสู่การอ่านเนื้อหาขั้นสูงกว่านอกจากนี้ยังเหมาะกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านไอทีผู้ดูแลระบบที่ต้องทำงานร่วมกับทีมเครือข่ายนักศึกษาสายโครงสร้างพื้นฐานและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้เครือข่ายในฐานะผู้ใช้ไปสู่ความเข้าใจว่าข้อมูลเดินทางอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมแนวคิดสำคัญเข้าด้วยกันผู้อ่านไม่ได้เรียน subnetting VLAN routing หรือ PPP แบบแยกบทแต่เห็นว่าการตั้งค่า IP ผิดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อ routing และการเข้าถึงบริการอย่างไรรวมถึงเรียนรู้การใช้ Cisco IOSเพื่อยืนยันสมมติฐานระหว่างตรวจปัญหาจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในกลุ่มคู่มือสอบคือมุมมองจากประสบการณ์ภาคสนามของทอดล่าโมและการให้พื้นที่กับตัวอย่างการตั้งค่าและการวิเคราะห์ปัญหาได้จำกัดอยู่ที่รายการหัวข้อสอบเท่านั้นเนื้อหาในเล่มแรกยังจัดลำดับจากหลักการสื่อสารและลานไปสู่ราวติงและว่านอย่างมีเหตุผลอย่างไรก็ดีความหนาแน่นของข้อมูลในบางช่วงอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกเหมือนต้องรับศัพท์เทคนิคจำนวนมากในคราวเดียวจึงควรอ่านควบคู่กับการทำแล็บ Packet Tracer ฝึกคำนวณ Subnet และใช้เอกสารอ้างอิงตามวัตถุประสงค์สอบฉบับปัจจุบันสำหรับผู้ที่พร้อมเรียนอย่างลงมือทำหนังสือเป็นฐานความรู้ที่จริงจังและนำไปใช้ได้เกินกว่าการสอบหากคุณต้องการสนับสนุนทอดลาโมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่